kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, repatriation flight ng mga Australians mula Lebanon dumating na sa Sydney. Australia hindi handa sa mga panganib na dulot ng climate change ayon sa isang ulat. At sa Pilipinas, huling araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy para sa midterm elections, dinagsa ng mga kakandidato. Sa detalye ng mga balita, dumating na sa Sydney ang mga Australianong umuwi mula Lebanon sa unang batch ng repatriation flight ng pamahalaan. Nasa 3,800 na Australiano ang nakarehistro sa gobyerno para makaalis ng Lebanon. Kabilang si Mahmoud Jebara sa 349 na bumaba mula sa flight ng Qatar Airways sa Sydney. Pagod mula sa mahabang biyahe, ngunit masaya siya na makabalik.
I was tremendously exhausted, but job well done, Australia.
Oh.
We were in Cyprus, but what the government did to us in that camp, it's amazing. I can't describe it, and I can't find a word to say thank you, Australia. Thank you, everyone in Australia.
Samantala, ikinuwento naman ng isa pang pasahero na si Sana Chatila ang mga nakakatakot na tagpo na kanyang naranasan sa Beirut.
Look, there is a smoke. Because they are starting to bombing the Beirut and the south of Beirut, and we were nearly on the at the seashore, Ras Beirut, so we can go to the, because it is very early, but there is smoke, dark smoke, and all night the all night terrible.
Sa ibang balita, nagbabala ang mga eksperto na hindi ang militar ng China ang pinakamalaking isyu sa seguridad na hinaharap ng Australia, kundi ang nakakabahalang pagbabago sa klima o climate change. Ayon sa isang ulat mula sa Australian Security Leaders Climate Group, hindi handa ang bansa sa mga banta na dulot ng climate change na naglalagay sa panganib sa kaligtasan ng bansa at sa bilyong-bilyong dolyar na pondo. Isa pa sa may mga akda ng ulat na si dating Australian Defence Force Chief Chris Barry ang nagsabi na binabaliwala ng Australia ang mga panganib ng climate change sa konteksto ng seguridad, kaya't nagiging vulnerable ang bansa.
We live in a region that's got 5 billion people plus in it, a region which is going to be without significant supplies of fresh water in the next decade or two, and a region which displacements will be a common thing. A country like Bangladesh, for example, which virtually has no way of being able to solve its climate change problems, will put on the road over 100 million people looking for somewhere else to live. These are the kinds of consequences that make this a more dangerous world than anything we've ever seen.
Samantala, isang biodiversity summit ang isinagawa sa Sydney at ayon sa mga environmentalist, ang kauna-unahang nature positive summit sa mundo ay nagbibigay ng pagkakataon para kumilos at pigilan ang pagkawala ng biodiversity at pagbagsak ng mga ecosystem. Dumalo naman sa summit ang mga business leaders, opisyal ng gobyerno, mga akademiko, environmental groups at mga indigenous people. Sa ibang balita, hindi matutulungan ng Help to Buy scheme ng Labor ang mga pangunahing propesyon na tinukoy ng gobyerno para makabili ng bahay. Ayon yan sa Parliamentary Library Analysis ng Greens. Layunin na tulungan ng Help to Buy scheme ang 40,000 na katao sa loob ng 4 na taon para makabili ng sariling bahay, kung saan ilalagay ng gobyerno ang hanggang 40% ng equity upang makatulong sa kanilang pagbili. Pero ipinahayag ng Labor na ang shared equity scheme ay makakatulong sa mga nurse, childcare workers, mga guro, paramedics para makabili ng bahay. Pero natuklasan sa pagsusuri na ang limitasyon sa kita ng scheme na $90,000 para sa isang individual ay hindi naman sapat sa marami sa tinutukoy na mga propesyon. Samantala, sa ibang ulat, Isang babysitter ang pinaniniwalaang nasawi sa isang sunog sa isang tahanan sa Brisbane Linggo ng umaga. Nasa 30 bumbero ang nagtulong-tulong para maapula ang apoy, ngunit 2 ang nasawi sa insidente. Kabilang na dito ang isang 8 taong gulang na batang babae at isang 31 taong gulang na babae na kinikilala pa ng mga otoridad. Nagpapatuloy naman ang imbestigasyon sa insidente. Balita mula sa Pilipinas, inanunsyo ng Commission on Elections o COMELEC na ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC para sa 2025 midterm elections ay hanggang ngayong araw na lamang, October 8, na nag-umpisa na noong October 1. Inaasahang magiging star-studded ang magaganap na midterm elections. Parami kasi ng parami ang mga celebrities na humahabol sa pagpa-file ng Certificate of Candidacy. Ilan pa sa mga nag-file ng COC, sina Alger Abrenica, Willie Revillame, Kai Cortez, Abby Viduya, Ryan Iliana, Marjorie Barreto at Shamsay Supsup. Formal din na naghain ang kanyang Certificate of Candidacy bilang alkalde ng lungsod ng Davao si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama din nito ang anak na si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na siyang kanyang magiging running mate. Samantala, nakatakda namang manumpa sa harap ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong Martes, Oktubre 8, bilang susunod na kalihim ng Department of Interior and Local Government o DILG, si Cavite Governor John Vic Remulla. Ang nasabing pagtatalaga sa kanya ay kinumpirma ng kapatid nitong si Justice Secretary Jesus Remulla. Dagdag pa nito, makakatulong ang kanyang kapatid sa pagsasaayos ng sistema ng hustisya sa bansa. Magugunitang nagbitiw naman sa pwesto si dating DILG Secretary Benhur Abalos dahil ito ay tatakbo sa pagka-senador. Samantala, sa lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, sa Perth magiging maulap at 22 degrees Celsius, sa Adelaide maaraw at 20 degrees, sa Melbourne 14 degrees at maulap, sa Hobart naman maulap din at 15, sa Canberra may mga pag-ulang mararanasan, ganun din sa Sydney at 19 degrees, sa Newcastle 20 degrees at maulan, sa Brisbane maulan din at 33 degrees, maulap naman sa Cairns at 32 pero maaraw sa Darwin at 36 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.